joita lähtee etupäässä vahvoihin tiedemaihin, kuten Yhdysvaltoihin, Britanniaan, Ruotsiin ja Saksaan.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Kirja on pääosassa tässä ajantasassa. Kirjan ja ruusun päivä on ylihuomenna sunnuntaina. Studiovieraana on kirjailija Roope Lipasti. Ja lisäksi haastattelussamme on tuoreen Eino Leino elämäkerran tekijä Panu Rajala. Sunnuntaina on myös Ranskan presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Pohdimme vaaliasetelmia. Ja lähetyksen lopussa perjantaiseen tapaan kysy Ylestä -osuus. Atte Jääskeläinen kommentoi Suomen sijoitusta lehdistönvapauslistalla. Aivan aluksi mennään kuitenkin myös Pariisiin. Studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Kuten uutisista äskenkin kuultiin, Pariisissa on tapahtunut illalla ampumavälikohtaus pääkatu Champs-Élysées'llä. Yksi poliisi sai siis surmansa ja kaksi haavoittui, kun aseistautunut hyökkääjä avasi tulen poliiseja kohti. Puhelimessa on nyt Pariisissa oleva Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Sampo Vaarakallio. Huomenta Pariisiin.
Hyvää huomenta.
Mitä aamun uutisissa on kerrottu illan tapahtumista? Mitä tiedetään?
No tiedetään se, että siinä Champs-Élysées'llä liikennevaloissa tämä terroristiksi myöhemmin sitten selvinnyt mies, niin hän nousi autosta ja ryhtyi ampumaan automaattiaseella siinä taloista ollutta poliiseja kuljettanutta pakettiautoa. Tässä tulituksessa tosiaan yksi poliisi kuoli, kaksi poliisia on haavoittunut vakavasti. Ja sitten poliisi lopulta ampui tämän hyökkääjän. Että tietysti, koska nyt oli kysymyksessä Pariisin sydän, Champs-Élysées, niin luonnollisesti se aiheutti sen valtavan paniikin. Siellä ihmiset menivät piiloon erilaisiin paikkoihin, kuka minnekin, ravintoloiden kellareihin sun muualle. Ja metropantiin kiinni ja tämmöinen erittäinkin tiukka poliisivartiointi tuli sitten kaupunkiin ja niin poispäin sitten, minne asiat ovat lähteneet rullaamaan uudestaan ja metrot kulkevat ja niin poispäin. Mutta tämä on niin kuin tämän tapahtuman, illallisen tapahtuman 21 tätä paikallista aikaa, niin kello 21 tämä tapahtui ja se oli tämä tapahtuma, miten tämä suurin piirtein meni.
Mitä tekijän taustasta tiedetään? Mainitsit Sampo tuossakin itse sanan terroriteko.
No terrorismiksi tämä on luokiteltava. Tämä henkilö oli 39-vuotias Abu Yusuf-niminen henkilö, todennäköisesti tämä hänen taistelijanimensä. Hän oli poliisille tuttu, turvallisuusviranomaisille tuttu, hän on ollut heidän seurannassaan. Ja ISIS hän ilmoitti jo sitten eilen tuossa, että tämä oli heidän niin kuin nimissään tehty isku. Tämän Abu Yusufin kotiin on tehty kotietsintä ja niin poispäin. Eli tätä nyt tutkitaan terrorismina ja sellaisena sitä siitä puhutaan. Tuo presidentti François Hollande on pitänyt turvallisuusviranomaisten kanssa tänä aamuna jo kriisikokouksen ja tämä on tällainen terrorismitutkinta tässä päällä.
Tämä isku tapahtui samaan aikaan, kun televisiossa oli menossa suuri presidentinvaaliväittely ja vaalit ovat tosiaan ihan ovella. Onko siellä jo spekuloitu sillä, mitä tällä iskulla on mahdollisesti tekemistä vaalien tuloksen kanssa vai onko mitään?
No siihen tulokseen on varmasti vielä tässä vaiheessa kovin vaikea mennä sanomaan, mitä tämä siihen vaikuttaa. Sen verran se on tähän vaikuttanut tähän vaaliasetelmaan, että presidentinvaalikampanjoja on jo, näitä tilaisuuksia on peruttu. Emmanuel Macron, François Fillon ja Marine Le Pen ovat näitä tilaisuuksia tästä loppusuoralta peruneet. Todellakin vaikea on sitten sanoa, että ketä tämä hyödyttää ja miten se siihen lopulta vaikuttaa, koska toisaalta on tietysti osattu odottaakin sitä, että koska Ranskalla on surullinen terrorismin historia viime vuosilta, niin että jotain tapahtuu. Esimerkiksi tällä viikollahan Marseissa kaksi terroristia pidätettiin ja poliisi on kovasti ja turvallisuusviranomaiset ovat kovasti tietoisia siitä ja kovasti tekevät töitä koko ajan sen eteen, että kovin suurta mitään ei pääsisi tapahtumaan. Ja tietysti tämä isku, tämä Champs-Élysées'llä, tämä symboliarvohan on tietysti valtavan suuri, koska tämä tehtiin tosiaankin siellä ja tällaisissa niin kuin Pariisin ihan siinä sydämessä. Ja totta se sitten oli terroristeilla tavallaan erittäin semmoinen näyttävä tuota ulostulo. Mutta miten se sitten vaikuttaa vaaleihin lopulta, niin sitä ei ihan tarkkaan nyt varmaan kukaan uskalla mennä sanomaan.
Ja näistä vaaliasetelmista tässä lähetyksessä puhutaan lisää tuolla puolen jälkeen noin 10.35, mutta mennään Sampo vielä toiseen asiaan, joka koskee enemmän varsinaista asemamaatasi eli Saksaa, mutta terroriteosta puhutaan tässäkin. Moni varmaan muistaa, että puolitoista viikkoa sitten pelimatkalla olleen saksalaisen Dortmundin jalkapallojoukkueen linja-auton lähellä räjähti 3 pommia, jotka haavoittivat yhtä pelaajaa. Ja nyt on selvinnyt, että tämä terroriteko olikin yritys talousrikokseen ja aika poikkeuksellinen tapahtuma. Sampo, mitä tuosta tapahtumasta nyt tällä hetkellä tiedetään?
Niin, tämä on sairaasta erittäin omituisia talousrikoksia. Tässä 28-vuotias venäläismies on pidätetty. Hän todellakin oli hetki ennen tässä samaisessa hotellissa, missä Dortmundin joukkueen henkilöt olivat tai pelaajat olivat, niin hän oli tässä samassa hotellissa ostanut 15 000 kappaletta tällaisia Dortmundin optiosopimuksia 78 000 eurolla. Hänen ajatuksensa oli se, että kun hän räjäyttää nämä putkipommit, niin Dortmundin osakekurssi romahtaa ja tämän jälkeen nämä hänen optiosopimustensa arvo nousee kenties lähes 4 miljoonaan euroon, kun osakkeenarvo tosiaan romahtaa. Tämä oli todella erittäin omituinen talousrikos. Tällaista ei varmasti ole koskaan kukaan yrittänyt.
Ja se varmasti voidaan sanoa, että siinä hän teki tietysti virheitä, toimi tökerösti, ja taisi olla niin, että Saksan poliisi pidätti hänet jo itse asiassa viikko sitten.
Joo, siinä hänen toimintaan päästiin käsiksi, koska hän toimi hyvin, hyvin oudosti siellä hotellissa. Hän valkkasi sitä huoletta, että pääsi näkymään siihen paikkaan, missä kauko-ohjattuna nämä pommit räjäytetään, vähän räjäyttää ne, ja vähän kaiken kaikkiaan käyttäytyi oudosti, muun muassa teki nämä optio-ostokset siellä hotellin koneelta. Jo poliisi pääsi hänen aika pian kiinni, että hän todellakin ei varsinaisesti ollut mikään ammattilaisrikollinen ilmeisesti.
Kiitoksia Eurooppa-kirjavaihtajamme Sampo Vaarakallio näistä tiedoista ja oikein rauhallista päivänjatkoa Pariisiin.
Kiitos.
Liikennetiedote tähän väliin, tie 89 Ristijärvi-Kuhmo, liikennetiedote onnettomuudesta, ulosajo, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 89 välillä Paltamo-Vartius, tarkempi paikka välillä Viitavaaran yksityistie Kuhmo, Mustavaara, Tienhaara, Ristijärvi, Kangaslammella. Siellä siis onnettomuus, ulosajo ja yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Kello on 11 minuuttia yli 10. Jatketaan kirja-asioilla ajantasaan. Parhaillaan vietetään lukuviikkoa ja se huipentuu sunnuntaina kansainväliseen kirjan ja ruusun päivään. Ja tähän päivään kuuluu jo perinteisesti kaupan päälle jaettava erikoisteos. Sen saa, jos ostaa kirjoja kirjakaupasta vähintään 15 eurolla tänään, huomenna tai ylihuomenna. Ja siis vain näinä päivinä. Tänä vuonna kirjakaupat jakavat Roope Lipastin ja Karoliina Korhosen teosta Eloveena tyttö. Tervetuloa ajantasan suoraan lähetykseen, Roope Lipasti.
Kiitoksia, kiitoksia.
Kädessä on Eloveena tyttö-niminen kirja. Kysytään nyt ihan ensin, kun tekijöitä on merkitty 2 tähän kirjaan, että mikä Karoliina Korhosen ja sinun työjako oli?
No, Karoliinahan on kuvittaja, eli tässä on kysymyksessä romaani, jossa on myöskin kuvia. Kuvat on semmoisena, mitä mä nyt sanoisin, on vähän niin kuin semmoinen rusina pullassa tai bonus tuohon kirjaan. Että siellä on muutama kymmentä semmoista ikään kuin kuvituspilakuva tyyppistä juttua.
Ja hän on tunnettu myöskin tuolta sosiaalisen median puolelta.
Juu, hän on kuvista. Siis tämän Finnish Nightmares -sarjakuvan luoja ja tekijä ja hyvin, hyvin suosittu sellainen.
No, kun sattuneesta syystä nyt tehdään kirjailijahaastattelua niin, että en ole kirjaa lukenut, kun saisi juuri käteen, niin kun tämä on todellakin erikoisteos, niin kerro Eloveena tytöstä, miten se tarina syntyi ja mikä se on?
No, se tarina on, se on ikään kuin tämmöinen road trip suomalaisuuteen, voisi ehkä sanoa. Siinä on siis, ideana on se, että tässä on päähenkilö, suomalainen mies, jonka naapuri muuttaa ulkomaalainen. Ja hän saa päänsä, että hän kotouttaa sen. Ja sitten siihen liittyy vähän rakkautta, jonka perässä he lähtevät sitten ympäri Suomea kohottamaan. Mutta siinä sitten mennessä, niin siinä tosiaankin sitten ikään kuin ruoditaan Suomea ja suomalaisuutta ja päästään toivottavasti siinä jonkunnäköiseen ytimeen melkein. Eli tavallaan tämän ulkomaalaisen kautta sitten mehän pureudutaan suomalaisuuteen.
Eli ajatuksena on katsoa suomalaisuutta ikään kuin ulkopuolelta.
Joo, kyllä. Että on tavallaan tämän kirjan, mä sain vähän semmoisen niin tehtävän annon, että kirjoita suomalaisuudesta. Ja se oli semmoinen jotenkin mulle läheinen aihe. Mä olen sitä jossain määrin muissakin kirjoissani käsitellyt. Ja oikeastaan heti, kun mä sen kuulin sen aiheen, niin sitten mä ajattelin, että siinä on pakko olla joku ulkopuolinen, joka ikään kuin katsoo Suomea, koska ulkopuolelta kuitenkin näkee, ei välttämättä paremmin, mutta toisin joka tapauksessa kuin sisäpuolelta. Ja tällä tavalla niin kuin tämä romaanin lähtöasetelma oli heti alkuun aika selvä, ja siitä sen sitten tavallaan sen kirjoittaminenkin oli sitten kohtuullisen helppoa.
Mm. Tämä aihe on tietysti, en nyt sano arka, mutta siihen suuntaan sitä keskustellaan hyvin voimakkaasti, suomalaisuus, ulkomaalaisuus, suomalainen näkökulma asioihin. Haluatko ottaa kantaa kirjalla?
No siis tähän on tietysti, siis kyllä tässä käsitellään siis vakavia teemoja, kyllä, mutta tämä ei ole siis mikään pakolaisromaani, vaan ennen kaikkea suomalaisuusromaani. Tässä käsitellään vakavia teemoja, mutta tämä on kyllä humoristinen kirja. Mä jotenkin ajattelen niin, että tuossa kirjassa esitellään siis kaikenlaisia kliseitä suomalaisuudesta, että suomalaiset on juroja ja hiljaisia ja syö salmiakkia aina, kun ne käy saunassa ja niin päivässä. Kaikkia näitä tämmöisiä, mitä me kaikki tiedämme. Mutta mä toisaalta ajattelen niin, että kliseet on, ei kliseet synny niin kuin ei mistään. Kyllä niissä jonkunnäköinen perä aina on, että ne syntyy. Mutta sitten vaikka siinä nyt on esitelty näitä kliseitä, niin ne on kuitenkin kliseitä ja tavallaan se kirjan lopputulema ja ehkä semmoinen jotenkin mun oma ajatus tai havainto on semmoinen myönteinen havainto siitä, että ei ole olemassa mitään semmoista yhtä suomalaisuutta. Että jos kirjoitan kirja suomalaisuudesta, niin ei se tavallaan ole mahdollista, koska suomalaisuuksia on niin monta, suomalaisuuksia on tasan niin monta kuin suomalaisia ja varmaan vähän enemmänkin. Ja se on mielestäni jotenkin semmoinen vapauttava ja mukava ajatus, että tavallaan kukaan ei omista sitä, mitä on suomalaisuus, vaan se muuttuu ja se kehittyy ja joskus se on tuollaista, joskus se on tällaista ja niitä on monenlaisia. Ja se voisi olla ehkä semmoisen niin kuin järkevän dialoginkin lähtökohta.
Sinä olet, Roope Lipasti, tehnyt kaikenlaista aikuisten kirjoja ja lasten kirjoja, kirjoittanut moniin lehtiin niin edelleen ja niin edelleen. Mutta minkälainen hetki se oli, kun sanottiin, että voisit ja pyydettiin, että tekisit tällaisen kirjan, jota jaetaan Kirja ja ruusun päivänä kaupanpäälliseksi?
Se oli siis tarina meni niin, että mun kustantajani Ville, joka on Jyväskylästä, niin hän oli Turussa käymässä ja soitti, että tuunko mä lounaalle, että hänellä on mielenkiintoinen ehdotus. Ja sitten mä vähän päivän verran siinä ennen sitä lounasta mietin, että mikä se mahtaa olla. Ja sitten mä vähän aavistelin, että Suomessa on kuitenkin sen verran pieni maa, että ei nyt kauhean monta yllätystä voi olla. Mä vähän jo aavistin, mikä se voisi olla. Ja sitten kun hän kertoi, että kysyi, että haluaisinko mä lähteä tähän mukaan, niin kyllä se oli niin kuin semmoinen, että jes, ehdottomasti, että tosi makeata. Se on varmaan kirjailijan kannalta vähän semmoinen niin kuin kaksipiipunenkin juttu toisaalta, että kun kirja jaetaan, yleensä sitä jaetaan vain yhtenä päivänä, tänä vuonna sitä jaetaan nyt kolmena päivänä. Jos ajatellaan, että sanotaan, että kirjan elämä on lyhyt nykyään, että se on niin kuin syksystä jouluun, niin tämä on 3 päivää. Eli tavallaan se on jotenkin vähän kurjakin ajatus, että se on sitten siinä se 3 päivää ja sit siihen ei enää palata. Mitä jos mä teenkin mun kaikkein parhaimman kirjan nyt? Sääli. Mutta toisaalta sitten se toinen puoli on se, että sitä jaetaan nyt tosi paljon, sen painos on iso ja tässä on nyt paljon tämmöistä mediamylläkkää ja semmoista myönteistä julkisuutta sekä kirjalle että tälle mun kirjalle. Et se on tavallaan semmoinen niin kuin once in a life opportunity -tyyppinen tilanne, että kyllä ehdottomasti lähtisin uudestaan, jos pyydettäisiin.
Mm. Aika samansuuntaisia, jos tämä kirja alkaa olla jo perin, että tällainen tehdään, niin myöskin se, että sen kirjan kirjoittaja on ajantasan vieraana, sekin alkaa olla aika lailla perinne. Ja aika samansuuntaisia, mutta onko se lähtöasetelma, kun lähtee kirjoittamaan, niin erilainen kuin tietää, että siihen ja siihen mennessä pitäisi tästä ja tästä aiheesta, vai poikkeako se itse asiassa millään tavalla sitä, kun keksii kirjan aiheen ja miettii, että jossain kohtaa se pitäisi valmis olla joka tapauksessa?
Niin, ei se itse asiassa oikeastaan niin kauheasti sillä tavalla poikkea, että deadlineithan nyt kirjoissa on aina. Tietysti tässä on ehkä vähän tiukempi deadline kuin usein, mutta toisaalta jos nyt ajattelee, että ihminen, kirjailija kirjoittaa noin, jos mä nyt kirjoitan suurin piirtein kirjan vuodessa vaikka, niin ei tämä siinä mielessä kauheasti eroa. Mutta siinä mielessä tämä kyllä erosi, että yleensähän kun tähän on pyydetty kirjailijoita, niin sitten on vaan pyydetty, että tee joku juttu. Mutta nyt mulla oli siis, niin kuin annettiin ikään kuin aihe, että tee suomalaisuudesta. Itse asiassa mä pyydettiin vielä tekemään tietokirja suomalaisuudesta. Ei tullut tietokirja, kun tuli ropsku. Mutta joka tapauksessa, eli tavallaan oli aihe, niin se on vähän eri juttu. Että kyllähän nyt kuitenkin sitten omat kirjat on semmoiset, jotka on sitten usein niin kuin kypsynyt mielessä ja miettinyt, että tulisiko tuosta kirja vai näytelmä vai mikä siitä tulisi. Mutta tavallaan se oli toisaalta myöskin helpottava. Mä oon kuitenkin vanha toimittaja ja tottunut siihen, että aamulla mennään töihin ja sanotaan, että meistä tekemään juttu tosta ja tosta aiheesta. Ja sitten tämä vielä sattui olemaan sillä tavalla mulle jotenkin läheinen aihe. Että mun aikaisemmat kirjat on kyllä käsitellyt suomalaisuutta jostain näkökulmasta joka tapauksessa ja mua kiinnostaa Suomen historia ja kaikki tämmöiset asiat. Joten tavallaan se oli sellainen mun aihe heti. Ja sitten tietenkin, jos me ajatellaan suomalaisuutta, niin sehän on todella laaja aihe. Että sinähän nyt sitten mahtuu käytännössä ihan mitä vaan, ettei ne kädet niin kauhean sidotut sitten kuitenkaan ollut. Mutta toki tietysti se, että lähtee kirjoittamaan kirjaa, että on vähän yli puoli vuotta aikaa ja ei ole mitään pohjatyötä ikään kuin, eikä mitään ajatusta, vaan että sitten tässä on aihe ja tee. Niin kyllä siinä kieltämättä sai istua jonkun aikaa koneen ääressä syksyllä.
Mitä ajattelet, Roope Lipasti, tästä markkinointitavasta, kun puhutaan kirjan markkinointia eteenpäin, että jaetaan erikseen tarkoitusta varten kirjoitettu kirja, annetaan se ilmaiseksi, kostaa riittävän suurella määrällä rahaa, eli tässä tapauksessa 15 eurolla kirjoja?
No mun mielestä se vaikuttaa aika hauskalta tavalta markkinoida kirjaa, ja musta tuntuu, että se tuntuu aika monesta hauskalta tavalta markkinoida kirjaa, että tavallaan se lukija on tietysti iloinen, kun saa ikään kuin ilmaisen kirjan, ja sitten siinä on semmoista goodwillia, semmoista hyvää tahtoa ikään kuin, että tuut tänne, osta nyt kirja, niin saat sitten vielä tämmöisen ylimääräisen kaupan päälle, että se on jotenkin semmoista hyvän mielen markkinointia. Ja sitten kyllä musta tuntuu, että se on niin kuin silläkin tavalla onnistunutta, että se on niin kuin toimittajankin mielestä kivaa ikään kuin. Se on jotenkin vähän jännä, että sitä kirjaa ei jaeta, että oikeasti kukaan ei saa sitä, edes Ylessä kukaan ei, edes Hesari ei saa sitä kirjaa. Että se on vähän kutkuttava, se on vähän niin kuin kun Lidli tuli Suomeen, että sinne ei saanut mennä kuvaamaan, niin kaikki halusi mennä kuvaamaan sinne.
Se on aina, kun jotain kielletään, niin se alkaa heti, niin. Heti kiinnostaa.
Kyllä.
Mitä ajattelet kirjan asemasta noin kokonaisuutena tällä hetkellä? Paljon puhutaan poikien lukemisesta ja uusien lukijoiden löytymisestä. Missä mennään sinun mielestäsi?
No kyllä se ilmeisesti on selvää, että lukeminen on aika paljon vähentynyt, ja se on varmaan myöskin aika selvää, miksi se on vähentynyt. Että kyllä se ihan itsestäkin huomaa, että tuolla junassa matkustaa, niin kännykällähän siellä sitä koko ajan on, eikä suinkaan kirjalla. Et kyllä se on, ja sitten se on myöskin huolestuttavaa tietenkin, koska lukeminen on paitsi hauskaa, niin myöskin semmoinen tuiki tärkeä taito, että ihminen, joka lukee, niin on yleensä vähän fiksumpi kuin ihminen, joka ei lue. Ei ihan aina, mutta usein. Ja tietenkin lasten kohdalla se on vielä tärkeämpää, ja sitten se on totta, että ne pojat on vielä niin kuin sinne murheellisin ryhmä tässä. Mutta pitäisikö minun nyt ratkaista tämä?
Se olisi hyvä. Se käy ongelma. Kyllä, jos sinulla on ratkaisu, niin kerro ihmeessä. Kukaan ei pane pahaksi.
Pitää kirjoittaa sellaisia kirjoja, joita ihmiset haluavat lukea, jotka ovat hyviä ja nautittavia. Ja toisaalta tietysti täytyy muistaa myöskin se, että jos menee tuonne kirjakauppaan ja katsoo, kuinka paljon tulee ihan suomalaisia hienoja kirjoja sekä lapsille että aikuisille, tietokirjoja ja kaikkea mahdollista, niin siellähän on tosi paljon tarjontaa. Eli ei siinä mielessä voisi sanoa, että kirjalla menisi mitenkään valtavan huonosti, että kyllä niin kuin koko ajan tehdään hienoja kirjoja, ja vaikka se myynti on ollut pikkosen tai on ollut laskevaa kyllä pitkään, niin sille pitää tehdä jotain, mutta toisaalta tarjonta on hyvä ja sitä on paljon, että ei siinä mielessä kirjalla nyt niin kuin ihan kamalan huonosti. Ja ehkä se sähkökirjakin vielä joskus tulee, ei tiedä.
Ei sitä tiedä, voi hyvinkin näin käydä. Hyvä viimeinen kommentti oli tämä, mikä tässä sanoit jossain kohtaa, että hyviä kirjoja tulee ja niitä ihmiset haluavat lukea yhdestä sellaisesta lisää seuraavassa jutussa, mutta sitä ennen todetaan, että Eloveena tyttö siis tosiaan saatavilla tänään, huomenna ja ylihuomenna, kun ostaa 15 eurolla kirjoja kirjakaupasta, niin siihen sitten kylkeisenä tämä Roope Lipasti. Kovasti kiitoksia, kun pääsit paikalle.
Kiitoksia.
Seuraa runon lausuntaa nimittäin. Seuraava jutun juonto alkaa näin. Upposi mereen, unteni kukkivat kunnaat. Mies olen köyhä, kalliit on laulujen lunnaat. Kaikkeni annoin, hetken mä heilua jaksoin. Haavehet kullat, mieleni murheella maksoin. Tästähän me Eino Leinon muistamme, traagisen romanttisen runoilijan. Mies oli kuitenkin paljon muuta, etevä ja nopea lehtimies, poliittisesti aktiivinen taiteilija. Jari Mäkäräinen tapasi tuoreen Eino Leino elämäkerran Virvatulen tekijän Panu Rajalan.
Panu Rajala, olemme nyt kämpissä. No, jos ollaan ihan tarkkoja, tämä ei ole ihan sama kämp, jossa Eino Leino ja Sibelius ja muut Kalleen Kallella istuivat. Mutta tämä ja monet muut ravintolat olivat tärkeitä paikkoja Eino Leinolle, eikä pelkästään alkoholin takia.
Kyllä seura ja tämmöinen sosiaalinen verkosto oli Leinolle vähintään yhtä tärkeä. Ja hän oli aina seurojen keskipiste, minne ikinä menikin. Että hänen pöytänsä todella kerännyttiin. Ja kun hän oli tämmöinen säihkyvä, sukkalasanainen, tietoviisas ja tietysti kuuluisa, niin hän oli monenkin ravintolasalin keskipiste. Mutta melkein ne oli tässä Esplanadin ympärillä hänen tärkeät paikkansa.
Tulee mieleen, että olisiko hän kenties tarvinnut sitä alkoholia tämän sosiaalisen elämän kestämiseen. Nykyään varmaan sanottaisiin, että hän oli tämmöinen vähän erityisherkkä.
Tämäkin varmasti pitää paikkansa, mutta hän innoitti selvästi itseään myöskin tällaisen monologeihin ja tähän kaskuiluun ja tiettyyn spirituelliin henkevyyteen alkoholin avulla. Ja kun pitkiä iltoja istuttiin, niin pakkohan siinä oli kohottaa tunnelmaa ja saada niin kuin iltaa kulumaan.
Pano Rajala, Eino Leenosta on kirjoitettu valtavasti. Lähteitä on paljon, itse asiassa Eino Leino itsekin kirjoitti valtavasti. Mistä sinä saat kimmokkeen lähteä tekemään tätä virvatulta?
Alkukimmoke oli vähän yllättävästikin kustantajan ehdotus ja idea, ja sitä pikkusen nikottelin, mutta kyllä mä sitten heti nopeasti innostuin, kun ajattelin, että kuka meillä olisi niin tosiaan laaja-alainen, edustava ja räiskyvä ja monella tavalla siis ristiriitojen täyttämä, mutta myöskin antoisa ja värikäs taiteilijapersonaalisuus, kun Eino Leino, joka tunsi oman aikanaan varmaan lähes kaikki Suomessa, ketä kannatti tuntea, ja johon niin kuin imeytyi ajan aatteet ja joka niitä kirvoitti ja tilitti, että kyllä mä olen onnitellut että itseäni, että tähän tartuin.
Miten etsiä uusia näkökulmia, kun jos katsoo kirjan loppuosaa, jossa on viitteet ja lähdeteokset ja muut, mitä muut ovat kirjoittaneet, niin mistä löytyy uusia näkökulmia?
Ensin vähän pelkäsinkin, että tuleeko enää kovin uutta aineistoa tai ideaakaan vastaan, koska monet runoilijat ja tutkijat ovat Leinoa käännelleet eri puoliltaan, mutta sitten kuitenkin alkoi näyttää siltä, että Leinoa on vähän suojeltu ja häntä on käsitelty hiukan kunnioittavasti ja hellävaraisesti. Hänen erittäin kipakoita ja yhteiskunnallisesti räikeitäkin kannanottojaan ei aina ole niin kuin tohdittu panna julki. Ja hänestä löytyi sen tyyppistä materiaalia, joka ehkä vasta nyt sopii tulla tällaiseen estraadi elämäkertaan, joka kuitenkin esittää kirjailijan runoilijan koko elämänkaaren kehdosta hautaan. Että Leinon tuotannossakin oli paljon sellaisia puolia, joita ei ole käsitelty kovinkaan paljon. Hänen proosatuotantonsa, hänen näytelmänsä, hänen monet tilapääteoksensa, hänen esseensä, hänen lehtijuttunsa. Että kyllä siellä vieläkin olisi rannattomasti tarkasteltavaa minun jälkeenikin.
Se, mikä ilahduttaa tässä, on se, että tuot esille Leinon proosatuotannon. Ja täytyy sanoa, että jos tänä päivänä tämän niin sanotun rahatrilogian lukee, niin siitä kyllä varmasti itse kukin saa aika paljon sellaista mietittävää.
Se on totta. Sekä nämä routavuosiromaanit että sitten orjaromaanit ja nämä Leinon 1910-luvun siihen ajankohtaan pureutuvat teokset. Nehän ei ole taiteellisesti ehkä kovin monitasoisia ja korkeatasoisia, mutta ne on ilmeikkäitä ja paljastavia ja eläviä, ja ne kuitenkin näyttää, missä Suomessa silloin mentiin, ja mikä Leinon oma persoonallinen kannanotto kulloinkin oli. Ja se on joskus proosassa kiinnostavampaakin kuin solidi hallittu rakenne on se, että teos on vähän rosoinen, sen ainekset törröttävät, mutta se kertoo jotakin semmoista autenttista ja hetkellistä ja todellista siitä ajasta.
Unohdammeko me Panu Rajala joskus, että Eino Leino oli merkittävä lehtimies?
Paljon on unohtunut siitä, että hän oli paitsi lehtipakinoitsija ja tosiaan vähän laajempikin esseisti, niin teatterikriitikkona aivan huipputasoa. Suomessa sen tyyppisiä kriitikoita ollutkaan, myöskin kirjallisuusarvostelijana. Hän ahkeroi. Ja sitten kun tullaan yhteiskunnallisesti vakavampiin aikoihin, niin kyllä hän puhuttelee Suomen kansaa erittäin ankarasti ja tarmokkaasti laajoissakin artikkeleissaan, että lehdistö oli hänelle yhtä tärkeä kanava miltei kuin kirjat konsana, vaikka runous tietysti eli kirjoissa paremmin kuin lehdissä.
No mitä sanot Panu Rajala siitä, että jos mietitään Leinon ihmissuhteita, naissuhteista, niin suhteita, niin nykyään hän kyllä pääsisi kaikki juorulehtiin varmasti. Se vaikuttaa tämä virvatulikirjan perusteella melko moiselta, voisiko sanoa sekasotkulta tai kummalliselta sopalta.
Näin oli, ja hänen kaikkien kohutuimmat tai omana aikanaankin skandaalimaiset suhteensa olisivat olleet kiitollista lööppitavaraa, jos sellaisia silloin olisi ollut. Ennen kaikkea suhde Aino Kallakseen, joka oli tukevasti naimisissa Virossa diplomaatin kanssa, jolla oli 4 lasta. Ja silti heidän välilleen syntyi tämä voimakas sielujen välinen intohimoinen suhde, ja he eivät ollenkaan salailleet sitä, vaan näyttäytyivät pintapaikoissa, Gradiinissa, rakentalossa ja muualla, kävivät yhdessä teatterissa. Heillä oli melkein halu julkistaa ja näyttäytyä ja olla, pitää tätä suhdettaan esillä, että kyllä siihen olisi himokkaasti tartuttu, totta kai. Oli muitakin, hänen 3 kertaa kaatuneet avioliittonsa ja nämä kaikki olisi tämän päivän lehdistölle kyllä kovin kiitollista aineistoa.
Eino Leino ei kuitenkaan aikanaan ollut aina se Leino, mitä nyt hänestä ajatellaan. Kyllä hän sai kritiikkiä ja pidettiin itse asiassa jo hyvinkin alle 40-vuotiaana tavallaan jo menneenä tapauksena, kun alkoi tulla uusia, modernempia runoilijoita, V.A. Koskenniemi ja muita.
Leino sai unelmanomaisen startin uralleen. 18-vuotiaana hän oli jo tunnettu ja näkyvä ja suorastaan lupauksia herättävä runoilija. Mutta että kyllä se loppuluisu sitten alkaa olla melko jyrkkää ja hän saa paljon vastarintaa, hän saa paljon vastakritiikkiä suomettarilaiselta, vanhasuomalaiselta taholta ja muualtakin, ja hänet ohitetaan apurahahauissa ja selvästi häntä yritetään kuopata jo ennen kuin hän täyttää edes 40. Hänhän juhlii sitten näkyvästi 40-vuotispäiviä, koska oletettiin, että hän ei elä enää seuraavaa vuosikymmentä. Mutta se on ihan totta, että ei Leino ollut suitsutettu runoilija suinkaan, niin kuin tänään voisi kuvitella. Helka Virret, joka on hänen komea pääteoksensa, sai melko purevaa ja osin vähätteleväkin arvostelua osakseen, että vasta myöhemmin aika on näyttänyt senkin teoksen arvon.
Olet elämäkerturina oikeastaan Suomessa aika vertaa vailla monessa suhteessa. Tässäkin menet aika syvälle Eino Leinoon ja oikeastaan sieltä Eino Leinon ääni tuntuu lukijalle kuuluvan. Usein kirjasi ovat herättäneet keskustelua. Mistä luulet, että tämä virva tuli tämmöisen debatin aloittaa? Mennäänkö takaisin 70-luvun syfiliskohuun?
Osittain kyllä tämä skuuppi varmaan, niin kuin sanotaan, herättää huomiota ja se, että se dokumentoi nyt niin paljon kuin voi yleensä tänä päivänä enää dokumentoida tätä Leinon kohtalokasta sairautta, mutta että toivon sentään, että Leinon poliittiset kannanotot, yhteiskunnallinen toiminta ja hänen kirjallinen toimintansa vähän väkevämmin sieltä nousisi esiin. Ja toisaalta se, että kuinka valkoinen ja tämmöinen vapaussodan voittajien kannalla hän loppujen lopuksi oli, että me kun ollaan eletty sellaista punaisen totuuden vuosikymmeniä nyt Väinö Linnasta alkaa, niin nämä kirjailijat, jotka henkeen ja vereen tätä itsenäisyyttä ja valkoisten voittoa ja Mannerheimin voiton marssia ja kaikkea tätä silloin juhlivat, niin ne on jääneet vähän niin kuin katveeseen, että on vähän niin kuin ollut epähienoa ylipäänsä mainitakaan heitä. Ja tässä Leino ottaa nyt puhevallan ja näyttää, että miten tämmöinen aatteellisesti isänmaallinen ja oikeistohenkinen ja valkoinen ja kaikin tavoin punaisia melko rajustikin vastustava kirjailija saattoi kuitenkin meillä elää ja vaikuttaa ja oli kansakunta oikeastaan johdattava tekijä muutaman muun ohella silloin.
No, semmoinen tulee myös mieleen, että Eino Leino ei ole ainoa tämmöinen kansallinen, mitä nyt sanaa käytetään, nero, merkittävä tekijä, jolla on tällainen kohtalo. Viimeisenä tulee ehkä Juise mieleen. Meillä saa kuolla viinaan ja oikeastaan sen kautta, tai tämmöiseen ankaraan ikävään kohtaloon, sen kautta sitten saa myöskin kansan jakamattoman rakkauden, mutta vasta kuoleman jälkeen. Mutta onko tämä jotenkin tyypillinen piirre suomalaisessa kulttuurissa?
Kyllä siinä jotain meikäläistä on ja Leinollekin varmaan tuttuu, kun hänhän jo runoili, että meillä ukkoina jo syntyy sylilapset ja vanha mies on hautaa, tai nuori mies anteeksi, on hautaa valmis jo. Ja hän näki tämän omankin pikaeloisuutensa, mutta on ihan selvää, että ei hän osannut kuitenkaan aavistaa varmaankaan, miten hänen tähtensä nousee, kuinka jyrkästi se lähti heti hautajaisten jälkeen nousemaan. Että kun häntä pidettiin sammuneena runoilijana ja tällaisena kulttuuripultsarina ja hiukan säälittävänä, kirjattomana ja karjattomana miehenä loppuvuosinaan, myöskin sairauden leimaamana ja alkoholismin valtaan joutuneena, niin heti hänen hautajaisiinsa tulevat presidentti, pääministeri, ulkoministeri ja ylioppilainen hautasoihtu kulkuen johdattaa hänet Hietaniemen hautausmaalle. Ja hautakivi aika pian pystytetään. Ja Leinon tämmöisen legendan ja myytin rakentaminen alkaa varsin nopeasti. Ja hänet kohotetaan kansakunnan johtavaksi runoilijaksi ja symboliksi jo 20-luvulla ja 30-luvulla. Varsin nopeasti ja määrätietoisesti.
Jos kansalainen nyt haluaa tutustua Eino Leinoon vähän laajemmin kuin kuuntelemalla Vesa-Matti Loiri sinänsä ihan ansiokkaita tulkintoja, niin mitä Panu Rajala nyt itse tehtyäsi tämän matkan Virvatulen kanssa Eino Leinoon, niin suosittelisi?
Minä suosittelisin Leinon näiden hienojen luonnonläheisten ja myöskin rakkauden täyteisten pienempien runojen lukemista ja kuuntelemista, niiden kielellisten arvojen kuuntelemista ja vivahteiden kuuntelemista ja myöskin hänen varsin viisaiden esseittensä ja artikkeleittensä lueskelua, joka nekin palauttavat siihen aikaan elettyyn menneeseen, mutta kyllähän ennen kaikkea Leino oli runoilija ja suomen kielen voi sanoa oman aikanaan ylittämätön vertaansa vailla oleva käyttäjä. Että jos haluaa oikein kaunista suomen kieltä kuunnella ja lukea, niin kannattaa hiljaisuudessa lukea Leinoa jopa laulamatta, vain kuunnellen kielen omaa laulantaa.
Näin kauniisti Eino Leinosta puhui eilen julkaistun Virvatuli-nimisen elämäkerran kirjoittanut Panu Rajala. Jari Mäkäräinen haastatteli.
Sunnuntaina 23. päivä Radio Suomessa vietetään 3-tuntista Hector-iltaa. Voit osallistua lähetykseen omine Hector-muistoinesi ja levytoivomuksin osoitteessa radio.suomi@yle.fi. Ja muista laittaa viestiin oma puhelinnumerosi. Hector ilta sunnuntaina kello 18 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Liikennetiedote tie 78 Puolanka-Paltamo. Liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne on ohi. Siis tie 78 välillä Paltamo-Pudasjärvi, tarkoi paikka välillä Hukkalanjoen silta Paltamo, Paakanan tienhaara Puolanka, Huuhkajan kangas, noin kilometri ennen Saarisen järveä. Siellä on ollut onnettomuus, liikennetiedote siis siitä, tilanne on ohi. Ajantasassa kohta lisää puhetta Ranskan presidentin vaaleista ja lähetyksen lopussa kysy Ylestä osuus, niin kuin perjantaisin aamupäivällä on tapana. Tällä kertaa puhutaan Suomen sijoituksesta lehdistönvapauslistalla ja studiossa on vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen. Mutta nyt siis Ranskaan, niin kuin on tullut todettua, Ranskan presidentinvaalien ensimmäinen kierros pidetään sunnuntaina ja viimeinen suuri televisiodebatti käytiin eilen illalla. Miten tuossa lähetyksen alussa mainittu ja kerrottu Pariisin hyökkäys nähdään Pariisin ulkopuolella Ranskassa? Sitä arvioi Lounais-Ranskasta toimittaja Ismo Nykänen.
Olen tässä lukenut juuri Bordossa ilmestyvän, Toulousessa ilmestyvän ja Perpignanissa ilmestyvän sanomalehden pääkirjoituksia ja uutisointia. Ja kyllä tämän arvioidaan nyt vaikuttavan aivan loppumetreillä vielä hyvinkin paljon, koska pääehdokkaiden kannatusluvut ovat kaikkien 4 virhemarginaalin sisällä, joten tästä tulee jännittävä päivä ja varsinkin kun Marine Le Pen on ilmoittanut pitävänsä jonkin sortin julistuksen kello 11 aikaa Suomen aikaa ja heti perään on sitten luvassa myös muiden pääehdokkaiden kannanottoja. Kyllä tästä päivästä tosiaan tulee suolainen ja värikäs.
Onko mitään arviota siihen, mihin suuntaan tuota Pariisin Champs-Élysées tapahtuma voisi vaikuttaa?
Odotan kyllä aika jännittyneenä, mitä Marine Le Pen sanoo aamupäivän lopuksi, sillä hänen televisio-osuutensa eilisiltana sattui juuri hetkeä ennen kuin studioon tuli tieto Pariisin tapahtumista, ja hän sanoi todella jyrkkään sävyyn, vielä kun kukaan ei tiennyt, että juuri nyt tällainen isku on tekeillä, että kun hallitus ei ole mitään tehnyt ja kun vapaalla jalalla saa kulkea niitä, joita pitäisi paljon tarkemmin vartioida tai heittää jopa maasta pois, niin veikkaan, että tuosta tulee vielä jonkinmoinen lisälöyly tälle päivälle.
Keskusteluun osallistuu puhelimessa myös Oxfordin yliopiston väitöskirjatutkija Ilona Lahdelma. No niin, siis koolla on tällainen seurue meidän Eurooppa-toimittajamme Susanne Turunen, Ismo Nykänen Lounais-Ranskassa ja Oxfordin yliopistoväitöskirjatutkija Ilona Lahdelma. Te kaikki seurasitte eilen illalla tuota vaalikeskustelua. Nousiko siinä jotakin, siis tietysti tämä kärkenää tämä Pariisin isku, mutta jotain muuta? Susanna, mitä sanot?
Mä en ihan kokonaan sitä katsonut, en ehtinyt, mutta mä sanoisin näin, että minusta se oli aika löysä. Siinä ei varsinaisia uusia nostoja tullut esille, vaan enemmänkin ehkä, koska tämä on, niin kuin Ismokin sanotaan, hirmu tiukka tämä tilanne, niin ehkä pedattiin enemmänkin sitä olemassa olevaa tilannetta. Näin mä sen tulkitsin.
Ilona Lahdelma, mitä tuossa eilisiltaisessa keskustelussa tuli esille?
Olisin Susannan kanssa samaa mieltä, että lähinnä halutaan vahvistaa niitä jo olemassa olevia valta-asemia, koska sehän on sinänsä aika suopea nyt neljälle ehdokkaalle, niin siinä sitten halutaan enemmän vahvistaa sitä omaa profiilia. Ja tietysti ihan sekä Marine Le Pen ja François Fillon sitten molemmat aika tiukkaan sävyyn sanoi, että nyt tämä kampanja pitäisikin lopettaa tähän, että tavallaan jättää tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan, että tämä näytti olevan heidän kannaltaan suotuisa tämä terroristi-iskuun lopettaminen.
No, Ranskan presidentin tittelistä kisailevat riippumaton ehdokas Emmanuel Macron, oikeistopopulisti Marine Le Pen, konservatiivien François Fillon ja vasemmistolainen Jean-Luc Mélenchon. Asetelma on sillä tavalla poikkeuksellinen, että ainoastaan Fillon edustaa niin kutsuttua vanhaa valtaa, konservatiivista puoluetta. Susanna, näistä vaalista on puhuttu identiteettivaalina. Mistä tämä kertoo?
Se varmasti pitää myös paikkaansa. Ranskalaisilla on ollut pitkään jo identiteettikriisi. He ovat pudonneet, ja nyt mä katson eurooppalaisittain, niin Euroopan kelkasta sillä lailla, että vertauskohtanahan aina kannattaa ja pitäisi pitää Saksaa. Ja nyt sitten tuolta 2000-luvun alusta alkaen, siis talous on ollut aika surkealla jamalla. Ranskassa siellä ei ole tehty työmarkkinauudistuksia niin kuin olisi pitänyt. Valtion velka ei ole vähentynyt. Kauppa on alijäämäistä ollut pitkään. Työttömyys on korkealla tupla verrattuna Saksaan. Ja nuorisotyöttömyys 25% luokkaa, joka on siis samalla tasolla kuin surkeuden surkeudessa, eli Kreikassa ja naapurimaassa Espanjassa, niin kyllähän tietysti ranskalaiset varmaan miettii nyt, että miten tässä on näin päässyt käymään. Ja ketä syytetään? No, nyt on helppo syyttää esimerkiksi sitten näiden uusien nousevien tähtien syyttää EU:ta, euroa eli emua ja erityisesti nyt sitten terrorismia. Ajatukset on viety ihan eri suuntaan kuin mihin olisi ehkä pitänyt pitkään jo katsoa, tai onkin pitänyt. Ja edelliset presidentit ja hallitukset on minun mielestä epäonnistunut tässä Ranskan niin kuin sisäisessä siivoamisessa.
Ja nyt näyttää siltä, että nämä ehdokkaatkaan eivät ole kovin ohjelmallisia tällaisten ikään kuin institutionaalisten yhteiskunnallisten ratkaisujen suhteen. Ilona Lahdelma, millä tavalla tämä tällainen ikään kuin tämmöinen identiteettipolitiikka nyt sitten näkyy tässä Ranskan vaalitilanteessa?
Koska nykyinen politiikan teko on ollut niin vaisua ja niin läpeensä epäonnistunut, että siinä on enää vaikea oikein niin kuin sanoakaan mitään uutta siinä mielessä, että sitä ei oikein osata ratkaista nykyisin keinoin. Niin siinä tilanteessa on helppo pistää keskustelu eri raiteelle ja ruveta keskustelemaan semmoisesta, joka on hirmuisen tärkeä kaikille, mutta mistä voi puhua aika yleisin sanoin ja silti saavuttaa suuren yleisökunnan. Ja tämä on siitä hyvin mielenkiintoista, että Sarkozyhan yritti tämmöistä identiteettipolitiikan paluuta omana aikanaan, ja se ei onnistunut. Silloin häntä kritisoitiin, että Ranska ei tarvitse identiteettikeskustelua, ja tähän oli muutama vuosi sitten. Ja tähän väliin tuli tämä Hollannin aika katastrofaalinen presidenttikausi, ja se on luonut tämmöisen tilauksen tällaiselle uuden kaltaiselle politiikan teolle, jossa uskalletaan puhua semmoisista asioista, jotka on Ranskassa ollut aika tabuja, koska Ranskahan on ollut tämmöinen valtio, joka on profiloitunut tämmöisenä maallisena valtiona, uskonnollisia asioita on ranskalaisista asioista ei tarvitse puhua, ja ulkomaalaisten assimilaatio oli tämmöinen ylpeyden aihe Ranskassa, että me otetaan ulkomaalaisia, heistä tulee ranskalaisia, ja me ei kysytä etnisyyden perään eikä kansallisen identiteetin perään, koska he on kaikki yhtä lailla ranskalaisia kuin kantaranskalaiset. No sitten tämä sitten terrorismin myötä vahvistui, että näin ei oikein ole, että suuri määrä tätä arabimaista tulleita siirtolaisia ei pysty sopeutumaan ranskalaiseen yhteiskuntaan, niin Marine Le Pen hän sitten tämän sanoi ja avasi tämän pullon hengen, josta sitten seurasi ihan uudenlainen kampanjointi.
Ismo Nykänen, miltä tämä näyttää, kun asut Lounais-Ranskassa?
Olen seurannut presidentinvaalit ja muutkin vaalit vuodesta 2007 asti ja 2012, ja merkille pantava muutos on ollut se, täällä Lounais-Ranskassa se, että tällä hetkellä esimerkiksi kukaan ei häpeile sanoa, että hän äänestää Marine Le Peniä tai että hän äänestää Mélenchonia. Tämä sävy on muuttunut kertakaikkisesti ja nimenomaan tuossa äsken tullut analyysi näistä nuorisotyöttömyysluvuista ja tästä tilanteen stagnaatiosta, eli mitään ei ole tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana, ja kun Sarkozy pelasi itsensä pois lähtemällä kalastamaan Marine Le Penin ääniä ja hävisi sitten Hollandille. Ja tämä samahan on nyt jatkunut ihan tällä viime viikolla. Eli koko prosessi on Fionia myöten kääntymässä oikealle päin. Ja jopa Marine Le Penin omassa puolueessa hänen siskonsa tyttö Marion Marshall Le Pen on kääntänyt selvästi tätiään enemmän vielä kelkkaa oikealle. Ja tämä tullaan näkemään varmasti vaalituloksessa Provencen ja Rivieran alueella sekä erityisesti Itä-Ranskassa, jossa Marine Le Pen on vahvimmillaan.
Ismo Nykänen, kuvaile vähän tuota Ranskan alueellista tilannetta, alueellisia eroja ja profiileja.
Siitä on aivan tuore tieto tutkimuslaitos Sevipofin eilinen todella jännittävä taulukko. Korsikaa ja merentakaisia alueita lukunottamatta 12 pääalueella. Marine Le Pen on johdossa 5 suuralueella, Macron myös 5, ja nyt on käynyt niin, että Mélenchon on napannut johtoaseman suurella Lounais-Ranskan uuden Akvitanian alueella ja on hyvin lähellä 2. sijaa 6 muussa alueessa, joten jos tästä lähtisi nyt veikkaamaan voittajia, niin se on lottoa. Ja 5.30 tänä aamuna on tullut viimeinen mielipidetiedustelu koko maasta. Macron 24%, muuttumaton, Le Pen menossa alaspäin 21,5, Fion tulossa hänen syliinsä 20%, ja Mélenchon on nousemassa Fionin kimppuun 19,5%, joten ei tässä paljon vedonlyöntitoimistoon kannata mennä.
No nyt ehdokkaista Macron, Emmanuel Macron on kampanjoinut erityisesti monikulttuurisen ja eurooppalaisen identiteetin puolesta. Hän on siis tuossa näissä kyselyissä johtoasemassa, niin voiko tästä sanoa jotakin, kun tuo oli tuo eilisiltainen tapahtuma? Ismo Nykänen.
Mélenchon selkeästi erottautuu sillä, että hän ei ole lähtenyt tuomitsemaan Välimeren eteläpuolelta tulevaa muuttoliikettä, ja hän ei ole lähtenyt katerikkoisoimaan sitä, millaiset toimet siirtolaisuutta ja maahanmuuttoa vastaan pitäisi tehdä, ja hän on demagogina hyvinkin avoimesti humanistis-sosialisti.
Ilona Lahdelma, viittasit jo tuossa tähän uskonnon rooliin Ranskan vaaleissa, joka nyt jotenkin yllättäen ehkä on noussut esille. Olet viitannut ranskalaisten antropologien lanseeraamaan zombie-katolilaiset käsitteeseen. Mitä tämä tarkoittaa?
Nämä zombie-katolilaiset ovat siis sellaisia ihmisiä, jotka muuten ei ehkä harjoita uskontoaan, eikä mitenkään ehkä ensimmäisenä lähtisi määrittelemään itseään katolilaisina. Mutta sitten kun on tämmöinen tilanne, että on paljon ongelmia ympärillä ja uutta tapahtuu ja maailmanmeno on kovaa, ja sitten tulee ehdokas, joka yhtäkkiä vetoaakin uskonnollisuuteen ja määrittelee itsensä uskonnollisena, niin sitten he lähtevätkin uudelle ja äänestävät sellaista ehdokasta. Ja tämä on sen takia tämmöinen askarruttava tilanne, koska sitten kun katselisi ihan kirkossa käyvien määrää, niin se ei millään tavalla korreloi uskonnollisten äänten määrään, eli semmoisen ehdokkaan äänisaaliseen, joka puhuu uskonnosta. Eli nämä eivät ole mitenkään aktiivisia katolilaisia, mutta sitten tästä niin kuin puun takaa tuleekin tämmöinen, että he kiittävät uskontoa harjoittavaa tai uskonnosta puhuvaa ehdokasta.
Oxfordin yliopiston väitöskirjatutkija Ilona Lahdelma. Mukana keskustelussa olivat myös toimittaja Susanna Turunen ja Lounais-Ranskasta toimittaja Ismo Nykänen. Puhetta johti Sakari Kilpelä. Liikennetiedote tie 3, Hämeenlinna-Hattula. Liikennetiedote onnettomuudesta, joka haittaa molempiin suuntiin, siis tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere, tarkemmin paikka välillä Parolan liittymä Hattula, Ojoisten liittymä Hämeenlinna. Siellä onnettomuus tiellä 3 ja se haittaa molempiin suuntiin. Mennään sitten seuraavaksi ajantasan ohjelmaosuuteen, jossa vastataan yleisöä askarruttaviin, nimenomaan Yleisradiota koskeviin kysymyksiin. Siitähän on nyt noin 5 kuukautta, kun pääministeri Juha Sipilä hermostui Ylen uutisoinnista. Jutussa oli kyse pääministerin sukulaisten kaivosyhtiö Terrafameen liittyvästä liiketoiminnasta. Sen jälkeen mielipiteiden ja näkemysten laineet ovat lyöneet korkealle. Asiaa on käsitelty mediassa, median valvojassa, julkisen sananeuvostossa, Ylen hallinnossa ja tapahtumiin on ottanut kantaa eduskunnan oikeusasiamieskin. Matkan varrella selvityksissä on tullut sekä Yleä että pääministeriä koskevia päätöksiä, joissa osassa on jaettu moitteita ja joissa on todettu, että moitteisiin ei ole aihetta. Ja päälle päätteeksi noin kuukauden päästä valmistuu vielä Ylen ulkopuoliselta asiantuntijalta professori Olli Mäenpäältä tilaama arviointi tapahtuneesta. Asian ytimessähän on se, onko pääministeri vaikuttanut Ylen uutisratkaisuihin. Ja tässä tosiaan kevään mittaan Yle vastaavat toimittajat ovat ajantasassa vastanneet kuulijoiden Yle-kysymyksiin ja vastaavat jatkossakin. Tällä kertaa paikalla on Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen. Tervetuloa.
Kiitos.
5 kuukautta on kulunut tosiaan, mutta näyttää, että tämä aihe pysyy lämpimänä. Viimeksi eilen apulaisoikeuskansleri muistutti pääministeri Sipilää median sananvapauden tärkeydestä. Keskustelu vaan tuntuu jatkuvan.
Kyllä. Siinä oli oikeastaan 2 osaa tuossa muistutuksessa. Hän muistutti siitä, että pääministerillä on erityinen vastuu siitä, että sananvapaus otetaan huomioon ja median vapaus varmistetaan. Toisaalta hän myöskin totesi, että pääministeri toimi sananvapautensa puitteissa ja sehän on mielenkiintoinen kysymys, että jos media räksyttää poliitikoille, niin saako poliitikko räksyttää medialle?
Mikä se vastaus on tämän tulkinnan mukaan?
No mä sanoisin, että sananvapaus näkökulmasta on aina hyvin vaarallista sanoa, että ei saa sanoa. Eli tästä näkökulmasta itse asiassa poliittisen sananvapauden maailma on itse asiassa suurten vapauksien maailma ja siihen kuuluu myös se, että poliitikko saa arvostella tiedotusvälinettä. Ja itse edustan ehkä enemmän myöskin sitä laitaa, että kyllä me tarvitsemme riippumattomuutta juuri sitä varten, että meitä saa arvostella, mutta pystymme siitä huolimatta tekemään journalistisia ratkaisuja itsenäisesti. En minä haluaisi, että Yleisradion arvostelun yläpuolella. Minä haluan, että Yleisradio on suomalaisille tärkeä ja sitä arvioidaan ja sitä tarvittaessa myös arvostellaan.
Niin, ja sitä paitsi se kuulostaa reilulta, että molemmin puolin voidaan arvostella, jos siltä tuntuu.
Reilun pelin sääntöjen puitteissa luonnollisesti.
No toinen asia, joka on oikeastaan ollut isompi tämän viikon uutisoinnissa, on ennakkotieto siitä, että Suomi olisi menettämässä kärkisijansa maailman johtavana sananvapausmaana. Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestöhän listaa vuosittain maailman maiden median tilannetta. Ja tässä listassa Suomi on ollut 6 vuotta ykkösenä. Listauksen tulokset julkistetaan ensi viikolla virallisesti, mutta ainakin Helsingin Sanomat on uutisoinut, että Suomen sijoitus tulee heikkenemään. Kuinka huolissaan tästä pitää olla?
No siitä on lausuttu aika, sanoisiko, raflaavastikin ja käytetty sellaisia vertauksia kuin, että Suomessa tapahtuu sellaisia asioita, joita odottaisi tapahtuvan Serbiassa. No mä luulen, että ollaan kuitenkin hyvässä pohjoismaisessa sarjassa, jos Suomi putoaa ykköstilalta vähän vaihtelevien tietojen mukaan joko kakkoseksi tai johonkin siellä tienoilla olevalle sijalle, niin ei kai tässä nyt ihan Serbian tasolla sentään vielä olla. Pääasia, että voitetaan Ruotsi.
Pätee tähänkin asiaan ilmeisesti. No syy on joka tapauksessa, syyksi on sanottu tämä Sipilä Yle-kiista. Miten Yleisradion näkökulmasta?
No tässä asiassa oikeastaan niin kuin Yleisradion näkökulmasta on toisaalta selvää, että kaikki se mitä on tapahtunut, niin siitä pitää ottaa opiksi. Ja totta kai me pohdimme täällä aivosolut punaisena, että mitä tästä voi ottaa opiksi. Ja varmasti on opiksi otettavaa ja oikeastaan koko se prosessi, joka tästä on käynnistynyt, ulkopuolisine selvityksineen, keskusteluineen julkisen sananeuvoston päätöksestä, niin se on jo sinänsä opiksi ottamista, koska se itse asiassa keskustelu sisältää paljon nyansseja, jotka niin kuin auttavat löytämään tulevaisuudessa muita toimintatapoja tai parempia toimintatapoja. Mutta sen sijaan siinä keskustelussa on myöskin semmoinen piirre, että kun tätä nyt on jatkunut kuukausitolkulla, niin asiat menevät vähän sekaisin. Ja ehkä se, mistä olen hieman huolissani, on se, että menee sekaisin se, mitä Yleisradio on tehnyt ja se, mitä pääministeri on tehnyt. Se, jos niin kuin esimerkiksi tuossa eilisessä moitteessa todettiin, että pääministeri ei toiminut aivan asemansa edellyttämällä tavalla, niin se on pääministerin vastuulla. Jos pääministeri lähettää sähköposteja Yleisradioon, se on pääministerin vastuulla. Meidän vastuullamme on se, mitä me sen jälkeen teemme. Ja ei tässä missään vaiheessa ole ollut epäselvyyttä siitä, etteikö pääministeri pyrkinyt vaikuttamaan. Se on ollut alusta asti täysin selvää ja kirkasta. Kyllä, hän pyrki vaikuttamaan ja oli varsin, sanoisinko, mieleenpainuvaa vaikuttamista. Mutta joillakuilla näyttää olevan sellainen käsitys, että tästä automaattisesti seurasi sitten syy-yhteys, että kun samaan aikaan kuitenkin tehtiin johtopäätös siitä, että itse asiassa se negatiivinen julkisuus, johon Sipilä oli uutisessamme joutunut, niin se ei ollut perusteltua, niin edelleen pysyn tässä kannassani, että silloin oli journalistisesti perusteltua tehdä se johtopäätös, että rauhoitutaan ja katsotaan, mitä tässä oikeastaan sitten lopulta tullaan päättämään. Lopultahan siis oikeusasiamies päätti, että Sipilä ei ollut tehnyt asiassa mitään väärin. Hän ei ollut jäävi eikä hänellä ollut edes tietoa niistä asioista, joiden perusteella hänen jääviyttään epäiltiin. Eli jos palataan tähän alkuperäiseen ajatukseen, niin se on siis se, että ei pidä sekoittaa sitä, mitä Ylessä on tehty, siihen, mitä pääministeri on tehnyt. Pääministeri vastaa itse omista asioistaan ja me vastaamme omista asioistamme.
Sinulta on Atte Jääskeläinen monta kertaa tässä viime kuukausina kysytty, että aiotko jättää tehtäväsi. Olet vastannut, että et aio, en kysy sitä nyt taas uudestaan tässä kohtaa, mutta sanoit, että on otettava opiksi ja kansa tietysti huutaa konkretiaa. Pystytkö yhtään avaamaan, minkälaisia asioita se voisi tarkoittaa työnteossa?
No oikeastaan, jos tavallaan niin kuin, jos avaan sen ydinongelman ristiriidan, joka tässä opiksi ottamisen tekee vaikeaksi, on se, että tietyllä tavalla nyt niin kuin tämän kohun aikana syntynyt epäilys siitä, että Yleisradiossa olisi alistuttu poliittiseen painostukseen, niin tietysti niin kuin tämmöinen tavallaan niin kuin yksinkertainen johtopäätös olisi se, että ei koskaan saa ottaa poliitikon mielipidettä huomioon missään asiassa. Olemme siis jyrkän itsenäisiä ja riippumattomia, emmekä välitä mistään mitään. Mutta kun ei oikein niinkään voi ajatella, onko siis välttämättä jatkettava esimerkiksi pääministerin perusteetonta negatiivista julkisuutta, jos tiedämme sen perusteettomaksi. Ja tämän takia tämä keskustelu ja näiden asioiden esillä pitäminen on sitä oppimista, koska ei ole olemassa niin kuin selkeitä johtopäätöksiä. Ennen teimme A, nyt jatkossa teemme B. Tilanne ei ole sellainen, vaan tämä on paljon, paljon monimutkaisempi asia. Toinen asia varmaan, joka on aivan ydinasia, jota tässä nytkin teemme, on se, että vuoropuhelu ja keskustelu asioista maltilliseen, rauhalliseen, argumentoivaan tapaan saattaa olla parempi vaihtoehto kuin se, että riehutaan ja huudetaan tuolla ympärinsä ilman, että oikeastaan tiedetään, mitä on tapahtunut.
No tähän tietysti pitää liittää se aika usein tuleva yleisökysymys, joka kuuluu suunnilleen, että miten Ylessä aiotaan palauttaa yleisön luottamus Yleen. Mitä sanot tähän kysymykseen?
No se on tietysti sisältää oletuksen siitä, että yleisön luottamus olisi mennyt toistaiseksi tutkitusti sellaista jo havaittavissa. Itse asiassa tammikuussa 2 kuukautta näiden tapahtumien jälkeen meidän luottamus yleisön keskuudessa oli täsmälleen samalla tasolla kuin ennen kohua. Itse olen ollut havaitsevina niin, että suomalaisten keskuudessa on oikeastaan niin kuin kahta täysin vastakkaista käsitystä tapahtumista, joista toinen on tavallaan tämä ehkä pääkaupungin mediassa esillä ollut näkökulma, joka on se, että Yleisradio olisi taipunut poliittiseen painostukseen, ja sitten on oikeastaan yhtä iso veikkaan suurin piirtein samansuuruinen porukka, joka on sitä mieltä, että oli täysin perusteltua rajoittaa uutisointia ja tehdä se johtopäätös, että tässä jutussa ei ole villoja. Ja voi olla, että näissä numeroissa tasapainottuvat nämä kaksi tekijää sen johdosta, niin kuin viisari ei värähdä kumpaakaan suuntaan, koska molempiin vaakakuppeihin on tullut lisää punnuksia.
Mm. Palataan lopuksi vielä siihen Suomen kärkisijään tai menetettyyn kärkisijään johtavana sananvapausmaana. Onko se sinusta tärkeä asia, että ollaan nimenomaan ykkönen siinä, vai onko sillä merkitystä, ollaanko ykkönen vai kakkonen, koska sehän nyt on aika hyvä tilanne joka tapauksessa?
No mä luulen, että elämä on jatkunut niissäkin Euroopan maissa, jotka kaikki nämä vuodet, kun Suomi on ollut ykkönen, he eivät ole olleet ykkösiä. Heillä on jotkut asiat ihan hyvin niissäkin maissa, mutta tietysti on niin, että sananvapausasiaa ja median vapautta ja median riippumattomuutta kannattaa pitää esillä. Se on tärkeä keskustelun aihe. Ja kannattaa muistaa, että meillä on ollut ihan hiljattain iso keskustelu Suomessa muun muassa siitä, että pitääkö Yleisradion valvonta siirtää hallitukselle. Oikeastaan samoissa medioissa, jotka nyt nimenomaan pitävät esillä sitä kysymystä, että Yleisradion riippumattomuus on uhattuna, on voimakkaasti kannatettu ajatusta siitä, että siirretään Yleisradion valvonta eduskunnalta hallitukselle. Kannattaa tässä kohtaa varmaan nyt aika tarkkaan miettiä, olisiko ollut nyt hyvä asia, jos Yleisradion valvonta olisi ollut hallituksella eikä eduskunnalla.
Siihen ajatukseen on oikeastaan hyvä päättää tämä keskustelu. Atte Jääskeläinen, kiitoksia.
Kiitos.
Tämä on ajan tasa.
Ja noin minuutin kuluttua jatketaan Radio Suomessa uutisilla, mutta sitä ennen muistutetaan siitä, että huomenna jälleen TV1 ykkösaamu. Ja vieraana kello 10.05 alkavassa lähetyksessä on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja presidenttiehdokas Matti Vanhanen. Ja aiheena on tietysti Britannian vaalit, mitä niistä voi seurata, varmasti Ranskan tapahtumiin ja puututaankin tietysti Ranskan presidentin vaaleihin ja näihin ennakkokuhuihin, jotka siellä näiden ikävien tapahtumien takia ovat olleet ja Yhdysvaltain toimet Syyriassa niin edelleen ja mitä Suomessa pitäisi ajatella lisääntyneestä terroriuhasta. Ja Matti Vanhaselle voi esittää kysymyksiä sähköpostitse osoitteeseen tv1.ykkösaamu@yle.fi tai sitten tuolta verkkolomakkeelta. Ajantasa seuraavan kerran jälleen iltapäivällä ja silloin kuulemme suomalaisten muusikoiden vientiponnisteluista Saksaan. Tiesitkö, että Paradise Oscar nimellä meitä euroviisuissa edustanut Axel Enström on säveltänyt Saksaan useita hittejä. Tästäkin muun muassa siis lisää iltapäivällä. Jari Mäkäräinen juontaa nyt minun puolestani. Kiitoksia seurasta. Uutisten aika.